ikerketa egin, emaitza jaso, eta lortutakoa gizarteari helarazi. Halakoa beharko luke jakintzaren kateak, baina beste kate begi bat atera zaio, jazarpenarena. Beren jakintza publikoki agertzen duten zientzialari askok salatu dute eraso egin dietela. Ikertu bia naiz eta gaur, zientzialarien kontrako erasoez arituko gara berriketan. Zientzialariak jomugan. Zientzialarien artean jakina zen, baina datuekin berretsi dute. Zientzia eta teknologiarako Espainiako Fundazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateak egindako ikerketa batean parte hartutako ikerlarien erdiek adierazi dute eraso bat edo gehiago jasan dutela azken 5 urteetan. Erasoak komunikabideetan zientziari buruzko informazioa zabaldu ondoren izan ziren. Badira joera hori berresten duten beste ikerketa batzuk. Nature aldizkariak 300 adituren artean egindako inkesta baten arabera, horien 160 inguruk jazarpen edo eraso motaren bat jasan zuten sare sozialetan pandemia garaian. Eta Science aldizkariak galdetutakoen 118 berriz, COVID-19ari buruzko informazioa zabaltzeagatik egin zizkieten iruzkin negatiboak eta erasoak. Uste-ustelak eta albiste faltsuak ziztu bizian zabaltzen diren garaiotan, kezkagarria da, zientzia dibulgatzaile askok erasoak jasatea beren jakintza zabaltzeagatik. Hor paratuko dugu azpimarra, ikerketa horren emaitzak eta erasoa jasandakoen testigantzak adituko ditugu gaurko atalean. Publikoki agertzen diren zientzialariek jasaten dituzten erasoez hitz egiteko, Maider Eizmendi ikertzailearengana joko dugu. Gure Iker ikerketa taldeko kidea da bera eta Ainara Larrondo eta Simon Peña taldekideekin batera zuzendu du honako azterlan hau. Ikertzaileek komunikabideekin dituzten harremanetan izandako esperientziak. Kaixo, Maider.
Egun on, Iker.
Maider, erasoak aztertzeko beharra ikusi baduzue, esan daiteke kontu hau agerikoa zela.
Bai, egia esan sarritan ikusi izan ditugu horrelako kasuak prentsan ere, ikertzaileak atera dira komunikabidetan edo euren sare sozialetan jasan dituzten erasoak salatzen eta beraz ez da ez ezaguna. Ikerketa gainera Fezit elkarteak bultzatu zuen eta berak ere antzemana zeukan baziera holako esperientzia negatiboak dibulgatzen zutenean.
Eta zientzialariek zergatik jasaten dituzte halako erasoak?
Bueno, nik esango nuke ez dela zientzialari gertatzen zaien gauza bakarrik. Oro har, bai sare sozialetan eta handik kanpo ere, erasoa jasoten dituzten profesional asko daude, herritar asko daude. Zein da ikerlarien kasuan berezitasuna edo? Ba, egiten duten lan horrek gizarte gisa balio bat eskaintzen digula. Beren ikerketa emaitzen berri ematen digutenean jasotzen dituztela eraso hauek eta hori gizarte gisa kezkagarria da.
Gai batzuei buruz hitz egiteak erasoak jasotzeko edo seinalatuak izateko aukerak handitzen alditu.
Interesa sortzen duten gaiak edo gai batzuen atzean interes desberdinak baldin badaude, oro har arrisku gehiago egon daiteke. Adibidez, aurrekari gisa bi ikerketa egin ziren pandemia garaian, pandemian inguruan desinformazio handia zelako eta baitere interes handiak zeudelako. Eta ikusi zen adibidez garai hartan dibulgatu zuten eta komunikabideetan atera ziren ikerlariak eraso asko jaso zituztela. Orduan, hortik abiatuta guk beste alor batzuetan lanien ari diren ikerlarien erasoak ere aztertu ditugu eta ikusi dugu pandemia, txertoak, ez direla gai bakarrak, inguru giroa zaritzen diren zientzialariak ere jasotzen dituzte erasoak. Generoa zaritzen diren ikerlariak ere jasotzen dituzte erasoak. Eta baita ere, kutsadura bezalako gai ezaritzen direnak, beraz, ez da gai batzuei mugatzen.
Nolakoak izan ohi dira publikoki agertzen diren zientzialarien kontrako erasoak?
Anitzak dira. Guk 11 mota desberdin edo aztertu ditugu eta ikusi dugu ugarienak irainak diela. Baina aztertu ditugu ere, adibidez, euren ahalmen profesionala ia zalantzan jartzen zaien iruzkin batzuen bitartez. Edo taia bestelako mehatxu larriagoak edo jasaten dituzten. Oro har, irainak edo beren jarduraren inguruko adierazpenak dira ohikoenak. baina mota desberdinetako erasoak edo esperientzia negatiboak bizi dituzte.
Eta irain hauek eta eraso hauek non gertatzen dira nagusiki?
Nagusiki sarean, eta ez gaitu gehiegi harritu. Sarean gertatzen diren erasoak ugariak direlako, batez ere isan. Gehien erabiltzen duten sare soziala ere hori delako. Baina nabarmenduko nuke ze batzutan badirudi erasoen kontu hori soilik mugatzen dela sare sozialetara, eta ikusi duguna da, adibidez, plataforma digitaletan edo egunkarietako web horrietan iruzkinak egiteko tarte horietan ere eraso asko jasatzen dituztela eta beraiek hala dirazi dute gainera. Eta badira, eraso edo esperientzia zehat batzuk agian gogorragoak direnak, ba, eriotza mehatxuak, edo eraso fisikoa jasotzeko mehatxak, horiek batez ere aurrez aurre, bai publikoan eta baita ere, bueno, aurrez aurre modu pribatu batean.
Alor gehienetan bezala, pentsatzen dut honetan ere, genero arrakala nabarmena izanen dela, emakume zientzialariek eraso gehiago jasaten dituzte gizonek baino.
Portzentaian kuantitatiboki ala ikusi dugu. Emakumeak eraso gehiago jasatzen dituztela, eta batez ere eraso espezifiko batzuk jasotzen dituztela, kualitatiboki ere desberdinak direla. Adibidez, gizonen kasuan baino ohikoa da emakumeen kasuan euren itxura fisikoen inguruko iruzkinak jasotzea, zientziaz dibulgatzen dutenean, edota euren zientzia ahalmena bera zalantzan jartzea. Arrakala hori kontuan hartzekoa da, izan ere desberdina da eraso mota bat jaso ala beste bat. Oroan, itxura fisikoen inguruko iruzkin horiek kalte gutxiago egiten dutela iruditzen zaineri, beren ahalmen profesionala edo zalantzan jartzen dutenak baino.
Ahalmen profesionala zalantzan jartzeaz ari garela, emakume zientzialarien hitza errazago jartzen da zalantzan, eta zergatik gertatzen da hori?
Oroan, zientzialariez irudikapen bat dugunean oraindik ere gizonezkoak datorzkigu burura. Komunikabidetan ere, beste ikerketa batzuetan aztertu genuen, komunikabidetan gizon bat aurkezten denean, ohikotzat, ikerketa egiten duen gizon bat. Aldiz, arrakasta izan duen emakume bati buruz hitz egiten denean, bere irudian beti dago halako ohikotasunetik kanpo dagoen zerbait bezala. Naiz eta bai akademian eta bai zientzian, emakumeak gero eta sarbide handiagoa izan eta ikerketan maila ere areagotu den, orokorren handikan ere sujetu zientifikoa gizonezkoekin lotzen da. Eta are gehiago, zientziaz pentsatzen dugunean ere, zientziarekin lotzen ditugun ezaugarriak, antzekotasun gehiago daukate gizonekin lotzen ditugun ezaugarriekin, emakumeekin lotzen ditugunekin baino. Orduan, euren hitza zalantzan jartzea errezagoa da. Gizonen kasuan zer ikusi dugu, euren ahalmen zientifikoa zalantzan jartzen ez denez, euren kasuan ohikoagoa da zintzotasuna zalantzan jartzea. Gizonek zientzia egiten badakite, baina agian ez dira zintzoak, euren datuak manipulatu ditzakete, interes zehatzak izan ditzakete. Orduan, hori ere kontuan hartu beharko genuke, babes mekanismo batzuk sortu behar bali madia, bueno, ba, oinarrian dago noi ondo ezagutu behar da.
Ikerketa honen arabera, esperientzia negatiboak izan dituzten ikertzeleen 116,5% dibulgaziotik urrundu dira eta komunikabidekin hitz egiteari utzi diote. Zer uste duzu horri buruz? Adituek dibulgazioa alde batera usteak kaltegarria alda, gizartearentzat.
Bai, era batean gainera esango nuke. Zientzialari urte askotan eskatu zaie zabaldu behar dutela egiten duten ikerketan emaitzak. Urte askoan akademian bertan gelditu derako emaitza horiek. Orduan, komunikabideekin hitz egin nahi ez badute, zaila da gizarteak horren berri izatea. Izan ere, ikerketain batek mai gaineratu dute herritarrak oro har informazio zientifikoa hedabideen bitartez jasotzen dutela, hedabide tradizionalak erabili dituzte orain arte, baina gero eta gehiago formula berritzaileagoetan edo bilatzen dute ezagutza hori. Edozein kasutan, esan nahiko nuke, oro har eta harritu gaitun datu bat dela, ikertzaileek badaukatela nolabait interes bat komunikabidetan agertzeko eta are gehiago. Pentsatu izan dugu beti, ikertzaileen eta kazetarien arteko harremana gatazkatxoa izan dela, ez? Jarduteko oso modu desberdinak dituztelako. Eta ikusi duguna da, ikertlariek badutela interesa, esperientzia positiboak dituztela, eta gainera beren parte hartzea modu positiboan baloratzen dutela, euren ikerketaren emaitzak zabaltzeko bide ematen dielako. Eta hori dela eta esan nahiko nuke, bueno, badela zentzu positibo bat, ez dugula inolaz ere esan nahi kontuz dibulgatzen baduzu, baizik eta dibulgatzen jarraitu noski eta neurriak hartu halako erasoak jasotzen badituzu. Berriketan.
Jarraian, haien jakintza publiko egiteagatik erasoren bat jasan duten bi zientzialariren testigantzak adituko dituzue. Virginia García, Arantzadi Zientzia Elkarteko astronomoa da.
Halako erasoak zorionez behin bakarrik jaso ditut, eta izan zen Facebooken bitartez. Jarri nun publikazio bat, azaltzen, astrologiak etzakala jengo fundamentorik, eta konstelazioak azken finean diala guk asmatutako izar multzoak, eta, izar multzoek ez digute esango ez etorkizuna, ez izaera, eta ez ezer. Eta handik denbora batera, ja astutanekan, astrologa honek topatu omentzun, ez dakit nola, eta badirudi nore bere lanbidea denez, jendea engainatzea, gaizki hartuzun, eta hasi zan erantzuten, eta banik esan nion, zuk ikusi zure kontzientziakin egiten dezuna, baina hau da gertatzen den astrologiarekin, ez da kainengo fundamentorik. Eta hasi zan nire publikazio guztia komentatzen, eta pizkatako oso bezala, eta azkenian blokeatu behar izan nun, bakean usteko. Eta gehia zen, segituan astu nun, eta hor gelditu zen asuntoa.
Gorka Oribe, farmazia doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria da.
Komentario desatzaginak izan ditut, esate baterako txertoi buruz itzein duanean, edo aldaketa klimatikoari buruz, gezurra dela, ez ditu ala inolako frogarik, edo eta industriak ez da ordaintzen dizkea da nere mezuak, noski, guztiak ez dira egia, eta, ni saiatzen naizena da bakarrik argitaratzen den zientzia baloratzen eta komentatzen, ezta? Batez ere, pandemian, izan nituen komentario negatiboenak, esaten dizuan bezala, batez ere txertoekin, ezta? Jendea portzentai bat, ezta, txertoen aurka zegoen, eta beraz, nik egiten dituen komentarioak kritikatzen zituzten. Eta, nik ez dut inoiz ikusi sare sozialak usteko pentsamendua ez dut izan, ezta? Bai dakidana da, beste lankide batzuk izugarrizko irainak eta kritikak izan dituztela, batzuetan pertsonalak, eta batzu bai, utzi dituzte sare sozialak, edo, behintzat denbora bajarri indute bitartez, ezta? Berriketan.
Maider, zure ganan ator berriz ere. Uste duzu zientzialari adituei behar baino gutxiago aditzen zaiela, azken boladan?
Ez dakit behar baino gutxiago. Pandemia garaian uste dut izan zela alako inflexio puntu bat, konturatu ginen errealitatea ulertzeko behar-beharrezkoa genitula ikertzaileak une horretan eta aurretik egindako ikerketak beharrezko genitula. Uste dut berengan edo arreta gehiago jarri zela eta komunikabideetan ere tarte handiago hartu zutela. Horrek ekarri du kaltea esanet, orduan eta garrantzia handiagoa hartu, orduan eta arrisku gehiago duzu. Ez nuke esango gutxiago entzuten ditugula, gainera uste dut azken boladan asko hitz egiten dela desinformazioaz, eta nolabait datu fidagarrien beharraz, eta zentzu horretan ikertzaileak ikerketa bera konfidantza eragiten duen zerbait dela.
Informazio faltsuei lotuta, zientziari buruzko ustelak erraz zabaltzen dira gaur egun, zer egin daiteke horren aurrean, Maider?
Nik uste dut sasiegi eta gezurrei aurre egiteko moduriko beherena dela herritar gisa nolabait iturri fidagarriak identifikatzen jakitea, erreferentziazko iturri batzuk izatea, eta nolabait iristen zaigun informazio guztien aurrean arreta jartzea. Eta gero ere noski gaur egun oso erraz partekatzen dugu jasotako guztia, partekatu eta nolabait zurrumilo horretan sartu baino lehenago, pixkat pentsatzea.
Osongi, Maider Eizmendi ikerlaria, mila esker, gai honen nondik norakoak, azaltzeagatik.
Mila esker zuei ahotsa emateagatik.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.